Pēc tam, kad Grieķijas parlaments bija pagājušajā nedēļā atbalstījis pēdējo starptautisko aizdevēju pieprasīto reformu daļu un Grieķijas valdība bija vērsusies ar oficiālu lūgumu gan Eiropas stabilitātes mehānismā, gan starptautiskajā valūtas fondā, tikai tad tai bija iespējams uzsākt sarunas ar visiem trim aizdevējiem par jaunas finansiālās glābšanas programmas piešķiršanu Grieķijai, kuras laikā tā varēs no kreditoriem tuvāko 3 gadu laikā saņemt līdz pat 86 miljārdiem eiro. Grieķija jau ir noteikusi termiņu, kas ir 20. augusts, līdz kuram tā vēlas panākt vienošanos ar aizdevējiem. Šis termiņš sakrīt arī ar parādu atmaksas grafiku, kad Atēnām ir jāatmaksā 3,2 miljārdi eiro Eiropas centrālajai bankai, un tāpēc tā tik izmisīgi vēlas noslēgt šo vienošanos ar aizdevējiem līdz augusta vidumu.